Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. І зараз подробязно о подіях у Білорусі і світі.
Сьогодні у сядзібі БНФ у Мінску відбулася презентація докладу «Умови утримання під вартою в Республіці Білорусь», падрыхтаванага Міжнароднай федэрацыяй правоў чалавека і сябрамі незарэгістраванага ўладамі праваабарончага цэнтру «Вясна». Міжнародныя праваабаронцы правялі шмат сустрэч, афіцыйны Мінск ад дыялогу ўстрымаўся. Ацаніўшы сітуацыю ў Беларусі, федэрацыя заклікала краіны свету ўстрымацца ад экстрадыцыі абвінавачаных у Беларусь за бесчалавечнасць умоваў утрымання ў беларускіх турмах ды следчых ізалятарах і немагчымасць іх нармальнай абароны у кримінальному процесі. Генеральний секретар Міжнародної федерації правов чоловіка Люїс Перес, який узяв удзел у презентації докладу, означив, що переслід білоруської опозиції має гвалтовний характер. З подробязностями з Мінську Олесь Дашчинський.
Місія Міжнародної федерації правоў чалавека наведала Беларусь у 2007 годзе. Яна сустрэлася з былымі зняволенымі і іх роднымі, адвакатамі і праваабаронцамі. Як гаворыцца ў дакладзе, місія атрымала шматлікія сведчанні ўжывання катаванняў і жорсткага абыходжання падчас крымінальных і адміністрацыйных расследаванняў. Генеральны сакратар Міжнароднай федерацыі правоў чалавека Люіс Гільермо Перас Калумбія, які ўзяў удзел у прэзентацыі дакладу, адзначыў, што пераслед беларускай апазіцыі мае гвалтоўны характар.
Што тычыцца умоваў утрымання затрыманых і асуджаных, у Беларусі не гарантуецца нармальнае чалавечае стаўленне да зняволеных. Усяляк парушаюцца правы чалавека. Людзі зазнаюць ціск з боку ўладаў, і мы лічым гэта грубым парушэннем тых абавязанняў, якія ўзяла на сябе дзейная ўлада.
Спадар Перас ухваліў вызваленне палітзняволеных у Беларусі, аднак ён звярнуў увагу на іншыя аспекты парушэння правоў чалавека. Ён спадзяецца зрабіць разам з уладамі і апазіцыяй усё магчымае, каб пакт о правах чалавека, які выключае катаванні, быў рэалізаваны ў Беларусі.
У нашым дакладзе разам з найважнейшымі арганізацыямі ААН і Рады Еўропы было выяўлена, што ў Беларусі парушаюцца правы чалавека, і што кантраст паміж тым, што напісана ў Канстытуцыі, і што адбываецца насамрэч, велізарны. Мы будзем патрабаваць ад беларускіх уладаў расследавання знікненняў Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага і Змітра Завадскага. Мы выказваем падтрымку сем'ям зніклых. Мы до конца будем з вами у расследаванні гэтых злачынстваў. Мы хочам даць зразумець уладам, што гэтыя злачынствы не адносяцца да мінулага, пакуль не будуць знойдзеныя зніклыя альбо іх целы. Бездзеянне ўладаў сведчыць пра тое, што ёсць група людзей, якія ў гэтым замяшаныя.
Las autoridades son corresponsables de seguir cometiendo ese delito.
Віце-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі адзначыў, што ў беларускім законадаўстве няма вызначэння катаванняў і адпаведна яны не караюцца.
З'ява рэальна існуе, прычым на абсалютна розных этапах зняволення. Самі умовы утрымання не адпавядаюць ніякім міжнародным канвенцыям, ні мінімальным стандартам утрымання зняволеных. Та сістэма набудуецца на той яшчэ сталінскай структуры пакарання, якая была ў нас запушчана ў 20-30-е гады, яна трохі мадэрнізавалася, трошкі падмазалі.
Праваабаронца Валянцін Стэфановіч адзначыў, што факты катаванняў сабраныя пераважна ў актывістаў апазіцыі.
Проблема катавання ў Беларусі носіць вялікі латэнтны характар. Тое, што мы ведаем, это на падставе тых сведчанняў актывістаў грамадска-палітычных, якія затрымліваюцца. Ну, это звычайна збіццё, як правіла, пасля затрымання падчас транспартыроўкі ў РАУС. Калі мы гаворым пра тое, што затрыманыя палітычныя актывісты, калі іх збіваюць, то напэўна ж ставіцца мэта як мінімум іх запалохвання, каб яны больш не прымалі ўдзелу ў якіх масавых мерапрыемствах.
У дакладзе дадзены шэраг рэкамендацыяў беларускім уладам, а таксама міжнародным структурам.
Расказаў Алесь Дашчынскі. Сёння ў сядзібе БНФ у Мінску адбылася прэзентацыя дакладу «Умовы утрымання пад вартай у Рэспубліцы Беларусь», падрыхтаванага Міжнароднай федэрацыяй правоў чалавека. Нягледзячы на запыты беларускім міністэрствам, місіі не далі магчымасці сустрэцца з прадстаўнікамі беларускіх уладаў і наведаць месцы зняволення. У дзень прыезду прадстаўнікоў місіі ў Мінск Міністэрства юстыцыі і Міністэрства ўнутраных справаў адказалі, што яны чакаюць дазволу на сустрэчу з сябрамі місіі ад Міністэрства замежных справаў. Прадстаўнік беларускага МЗС заявіў 31 кастрычніка 2007 году, што ведае пра візыт і што гатовы сустрэць сяброў місіі ў залежнасці ад часу у супрацоўнікаў міністэрства. Аднак сустрэча так і не адбылася. Беларуская пенітэнцыярная сістэма занадта закрытая. Яна недастаткова ўлічвае правы чалавека, не мае эфектыўных механізмаў абароны людзей, пакрыўджаных у гэтай жа сістэме, перакананы старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак. З ім гутарыў Валер Каліноўскі.
Беларусский Хельсинский комитет разом с международными правооборонными организациями все лето робил мониторинг ситуации в белорусских тюрьмах на предмет их отповедности нормам, затвердженным ААН. Ягоныя вынікі, высновы і рэкамендацыі былі яшчэ вясной пададзеныя ў міністэрствы ўнутраных справаў і юстыцыі. Да гэтага часу адказаў няма. Беларускае кіраўніцтва не зацікаўленае ў сістэмных рэформах, хоць пэўныя зрухі і заўважаюцца, кажа старшыня БХК Алег Гулак. Міністэрства юстыцыі ва ўсіх рэгіёнах Беларусі стварыла камісіі па грамадскім кантролі за пенітэнцыярнай сістэмай. БХК падаваў кандыдатуры сваіх прадстаўнікоў у такія камісіі, але ніводнага не ўключылі. Толькі ў Магілёве ў такую абласную камісію далося трапіць прадстаўніку мясцовага праваабарончага цэнтру. Паводле Алега Гулака, выпраўленне людзей, якія ўчынілі злачынствы, у беларускай турэмнай сістэме немагчымыя.
Галоўны выхаваўчы момант – это запалохванне. Запалохаць і трымаць у падпарадкаванні. Вось як гэта на практыцы функцыянуе. Хаця дэкларуюцца мэты іншыя.
Алег Гулак мяркуе, што некаторыя ўмовы ўтрымання ў беларускіх турмах можна кваліфікаваць як катаванні. Акрамя таго, актуальнай застаецца праблема міліцэйскага гвалту ў турмах, асабліва ў дачыненні да людзей з нізкім сацыяльным статусам.
Як спыніць міліцэйскі гвалт? Ці былі вы альбо вашыя блізкія знаёмыя ахвярамі катаванняў? Сёння слухайце апытанне, праведзенае ў Гомелі.
Конечно, против, что били. Это же человек, никто не будет. Это же не скотина, и тоже жалко.
Наверное, неправильно. Тут целая проблема, ее надо обдумать.
Просто люди тоже агрессивно к ним относятся. Здесь все опять зависит от милиционеров. Как они к людям, так и они к ним. Если бы они подходили и нормально общались, то и люди бы нормально с ними общались. Просто им нужно уметь спокойно разговаривать, равновешенно, и все.
Вельмі дрэнна. Мы самі не попадалі ў гэтыя сітуацыі, калі на канцэртах да нас падыходзілі амапаўцы і прымянялі да нас сваю моц. На канцэртах цяжкай музыцы, калі ў нас ёсць такая разлікала, як слэм. Вось гэта не разумеюць амапаўцы і ім не спадабаецца гэта. Піхаюць, б'юць.
Не положено бить. Забирали участок, было дело. И избивали, было дело тоже. Центральный район. Мы сами сопротивляться не сопротивлялись. Нам сказали проехать. Мы проехали. Ничего даже против не говорим. Привезли, посадили в клетку. Наверное, делать нечего им или что. И давай бить.
Плохо мы относимся к этому.
Если у них есть право, это не означает, что они должны там бить людей. Они просто должны уметь разговаривать. Тогда и люди будут нормально к ним относиться тоже.
Задерживали друга. Он, правда, не в трезвом состоянии был. Я подошел, попросил, ну, отпустить его, я сейчас его домой отведу. Так я мне по шее давай бить. Иди, хлопец, и матом. Я говорю, уберите свои руки. Они мат за мат, а какого ты права имеешь? И начали драться. И дали мне по лицу, ну и, правда, я тоже в ответку. Задержали, отвезли в центральное РУВД, положили меня на пол, наручниками ласточку вот эту вот сделали. Говорю, ребята, у меня палец сломан. После этого я никуда не обращался, потому что это бесполезно.
Людзі з Гомеля дзяліліся сваім досведам і досведам сваіх знаёмых ад сутычак з міліцыянтамі. Ну, а як спыніць міліцэйскі гвалт? Гэта дыскусія сёння на сайце Радыё Свабода. Вось ужо даслалі такія каментары. Ян з Менску. Пакуль паказаннямі пад ціскам і катаваннем будуць прымацца ў судах як доказы, нічога з гэтай бядой не зробіш. У міліцэйска-судовых колах пануе кругавая парука і ўсіх пакрывае адзін. Галіна з Менску. Найперш кіраваць міліцыяй павінна цывільная асоба, як у цывілізаваных краінах. Патрэбныя некалькі гучных адкрытых працэсаў, каб засудзіць ката ў пагонах. Глядзіце гэтую дыскусію на сайце свабода.орг, а таксама бярыце ў ёй удзел.
Мядзел за апошнія гады вельмі змяніўся. Пасля таго, як тут было праведзена некалькі дзяржаўных экалагічных форумаў, узбярэжная набыла святочны выгляд, паўсюль клумбы з кветкамі, дамы акуратна пафарбаваныя. Міжволі ўзнікае ўражанне лёгкага бестурботнага курортнага пасёлку. Але ці так гэта? Пра Мядзел слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Пра вандроўку з Дмітра Бартосіка ў Мядзел слухайце хвілін праз 20. Міністэрства інфармацыі Беларусі вынесла адразу два папярэджанні недзяржаўнай газеце «Бабруйскі кур'ер». Яшчэ адно папярэджанне выданне мае ад 7 лістапада мінулага году. Год тэрміна яго дзеяння яшчэ не скончыўся. Галоўны рэдактар «Бабруйскага кур'ера» Анатоль Санаценка тлумачыць.
По моему глубокому убеждению, то, что происходит с нами, это связано с тем, что зам главного редактора газеты Александр Чигель, он является кандидатом в депутаты Палаты представителей, причем уже зарегистрированным кандидатом.
Са слоў Анатолія Санаценкі, чыноўнікі міністэрства вінавацяць газету ў тым, што яна зарэгістравана як рэспубліканскае выданне, а распаўсюджваецца па падпісы толькі на Магілёўшчыне. Другое папярэджанне грунтуецца на перадруку з інтэрнэт-сайту нібыта непраўдзівых звестак, гаворыць Анатоль Санаценка.
Власти готовы к такому решению, как приостановление газеты на 3 месяца или закрытие. Возможно, они таким образом пробуют научить нас тем принципам, по которым они живут. Но у нас есть свои принципы, по ним живет вся нормальная пресса во всем мире.
Сказаў Анатоль Санаценка. Прыкладна праз гадзіну перадача «Выбарчы дзённік». Сярод сённяшніх сюжэтаў ніхто з дэмакратаў, адказных за выбарчую кампанію, не ведае, колькі акругаў будуць безальтэрнатыўнымі ў выпадку байкоту выбару. Ну а зараз форум «Свабоды» ля мікрафону. Вячаслаў Ракіцкі і Ганна Соус.
Чытачы сайту далучыліся да дыскусіі ў праскім акцэнце, ці мэтазгодны байкот выбараў, у якой будзе рэакцыя захаду на сёлетні парламенцкія выбары ў Беларусі. Севярын Глеб з Бярозаўкі папракае апазіцыю за няздольнасць выразна акрэсліць сваю пазіцыю ў выбарчай кампаніі.
Чарговым разам пераканаўся, што сістэма ацэнак сітуацыі заснаваная не на канстытуцыі, не на маралі і праве, але на нейкай палітычнай мэтазгоднасці. Таму пройгрыш вам, панове АДС, гарантаваны заўсёды, бо сапраўды мае рацыю Саннікаў, няма, проста няма моцных крэатыўных хадоў. Прыстасоўваецеся ўвесь час да сцэнару Лукашэнкі, не фігуры на дошцы, вось вамі і гуляе ёнэк з пешкамі. Сумна, шкада.
Сталы слухач нашага радыё і чытач сайту Валеры Грыцук з Менску падтрымлівае пазіцыю БНФ.
Байкот абвешчаны нічога не дае для Беларусі, толькі для Захаду, бо выбарцы не пойдуць на арганізаваны пратэст, нават калі дакладна ведаюць, што выбары не адбыліся. Пакуль мы не ўзялі выбарчыя камісіі, нічога мы не давядзем насельніцтву, і зараз пратаколы будуць такія, як трэба ўладам. Адзінае правільнае рашэнне – гэта рашэнне БНФ.
Пачатак новага навучальнага году яшчэ раз прыцягнуў увагу да стану беларускай мовы. Наш рэпартаж пра акцыю моладзевых актывістаў партыі БНФ у падтрымку вывучэння гісторыі Беларусі і больш шырокага выкарыстання беларускай мовы ў навучальных установах выклікаў палеміку ў нашых чытачоў. Ян Згорадні катэгарычны аж да адмаўлення права беларусаў на нацыянальнае самавызначэнне.
Пра якую культуру вы гаворыце? Пра палескую, ціпінскую? Усход гаворыць на адной мове, захад на польскай, поўдзень на ўкраінскай, а ідыёты нацыяналістычныя крычаць, што гэта нацыя.
Яну Згорадні даў адпор чытач, які назваўся ворагам.
Вось праз такіх, як Ян Згорадні, мы і вымушаныя вырашаць пытанні выжывання нацыі замест таго, каб займацца пытаннямі яе развіцця.
Вы чулі форум «Свабоды» наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. У студыі Вольга Караткевіч і зараз галоўная тэма дня. Міжнародная федэрацыя правоў чалавека прадставіла ў Менску справаздачу аб умовах утрымання пад вартаю ў Беларусі. Федэрацыя заклікала краіны свету ўстрымацца ад экстрадыцыі абвінавачаных у Беларусь за бесчалавечнасць умоваў утрымання ў беларускіх турмах. Паводле міжнародных праваабаронцаў, пераслед апазіцыі ў Беларусі мае гвалтоўны характар. Міністэрства інфармацыі Беларусі вынесла 2 папярэджанні недзяржаўнай газеце «Бабруйскі кур'ер». Намеснік галоўнага рэдактара выдання Алесь Шыгір балятуецца ў палату прадстаўнікоў. Сёння ў Магілёве інвалід-вазочнік Уладзімір Вусікаў 15 хвілін пікетаваў гарвыканкам з патрабаваннем аднавіць у чарзе на атрыманне сацыяльнага жытла, а таксама кампенсацыі кошт пуцёлкі на санаторна-курортнае лячэнне. Міліцыянты склалі пратакол і інваліда чакае суд. Беларускія ўлады адмянілі паездкі беларускіх дзяцей у Галянду і Нямечыну на адпачынак. Пра гэта гавораць кіраўнікі чарнобыльскіх праграм у гэтых краінах. Беларусь спросціць працэдуру выдачы візаў грамадзянам Літвы і Латвіі, якія едуць у Беларусь у сувязі з хваробай ці смерцю блізкіх сваякоў альбо членаў сям'і. Сёння ў Магілёве інвалід-вазочнік Уладзімір Вусікаў 15 хвілін пікетаваў гарвыканкам. Ён патрабаваў, каб яго аднавілі ў чарзе на атрыманне сацыяльнага жытла, а таксама кампенсавалі кошт пуцёлкі на санаторна-курортнае лячэнне. За правядзеннем акцыі пратэсту міліцыянты сачылі і склалі на інваліда пратакол адміністрацыйнага правапарушэння. Цяпер яго чакае суд. Супрацоўнікі гарадской управы сацыяльнай абароны патлумачылі пікетоўцу, што ў чарзе на атрыманне жытла ён стаіць першы. Проста яму яшчэ не паспелі пра гэта паведаміць. Рэпартаж з Магілёва.
Уладзімір Вусікаў разгарнуў свой пікет на пляцоўцы перад гарвыканкамам о 10 раніцы. Да свайго вазка ён прымацаваў 2 плакаты: «Ганьба лукавым льготам» і «Хто скраў мае льготы». Перад сабой паклаў 3-й, абвяшаю галадоўку. У руках ён трымаў 4-й з патрабаваннямі, гаворыць Уладзімір Вусікаў.
Выдалі соцжыллё і кампенсіраваць санаторна-курортную пуцёўку. Соцжыллё я стаяў 4 года. І все не было ні пастанавлення, нічого. Мне должны былі выдаліць соцжыллё. Без всякого уведомления меня сняли. Я протестую и объявляю голодовку. Я инвалид первой группы, митральный клапан у меня стоит искусственный и ампутированы две ноги.
Проз 15 хвилин до Владимира Вусикова вышла начальница идеологичного отдела Гарвиконкаму Алла Галушка со своим наместником. Спадарня Галушка пропоновала инвалиду сгарнуть пикет и поговорить уже у Гарвиконкаме. Доставить инвалида в будинок оказалось непросто, бо Гарвиконкам не мая ля уваходу пандусов. Ненадолго вышел до пикетовца и наместник старшини Гарвиконкаму Федор Михеенко. Пикет Вусиков сгарнул, однако гутарка с чиновниками, а потом с милициантами и супрацовниками управы социальной обороны насельництва отбывалась тут же, на месте акции протесту. Милицианты заявились ля пикетовца, амаль одночасово с супрацовниками идеологичного отдела и склали протокол администрационного правопорушения за несанкционованное мероприемство. Супрацовников управы выкликал могилевский оппозиционный кандидат у депутаты Игорь Коваленко, який выпадково опынулся на месте подеев.
Меня вельми обурила присутность 4 милиции Янтов, але не водного работника социальной службы. Я пошел у Гарвиконка высветлять, чему нема ни водного супрацовника этой службы. После пришли один работник социальной службы, який пошел сразу же расслумашивать человеку все его правы. А так само подошел наместник начальника управы социальной допомоги.
Повод для Игоря Коваленки его спробовали звиноватить у организации несанкционованного мероприемства. Однако посвящение кандидата у депутата его выратовало. Супрацовница управы социальной обороны насельництва поведомила Владимиру Вусикову, что у чарзе на отрымание социального житла и он стоит первым, говорит Владимир Вусиков.
Сказала ему, как только будет место, так будет выделено мне. Составили протокол на меня. Взяли, что меня доставят в суд, родственники, подписку.
Про день суда Владимиру Вусикову поведомить позвой.
Сегодня в Могилеве инвалид-возочник Владимир Вусиков 15 хвилин пикетовал Гарвиконкам.
Пераслед сексуальных меньшинств, гомофобия – одна из причин, по которой молодые адукованные белорусы покидают родину. Частка из них из-за межой протягивает працовать для обороны праву человека и развития демократии в Беларуси. Ситуация с пункту глядения самих представников сексуальных меньшинств, их уластный досвід эмиграции, слухайте у новой передачи «Белорусская замежжа».
Беларуская замежа хвилин праз 25 у эфиры Радио Свобода и зараз международная тема. Учора у Брюсселе лидеры краин сябру Евразиазу после вельми протяглых дебатов постановили заморозить черговый раунд перамоваў с Россией о супрацовнестве и партнерстве до часу, покуль Москва не выведет своих войсков с Грузии на позиции, на яких яны знаходились до пачатку конфликту 7 жнивня. Одночасово Евразиаз еще раз осудил непропорционную российскую интервенцию в Грузию и выказался у подтримку территориальной целостности Грузии и заклик Украины свету не признавать незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии. Вот эту заяву мы зараз будем обмерковывать с моим коллегом, оглядальником Радио Свобода Яном Максимюком. И он побач со мной в студии. Ян, перед саммитом чулись такие меркования, что Евразиаз может увести санкции супраць России, але у самой заяве про санкции ни слова. Чаму?
По-моему, головные тут две причины. По-перше, дійшла до голосу Реальполітик. Лідери таких країн, як Німеччина чи Франція, які залежать вельми від енергоресурсів Росії, дійшли все ж таки до вислови, що ці санкції можуть ударити у їхні країни. І маючи таку перспективу, що ось може їм, скажімо, на зиму не хапіть газу чи нафти з Росії, вони все ж таки постановили обламати ті країни, які виказувалися за більш жорстку постановку і проблемы и формулировки у заяве. Ну, не секрет, что до таких краин належат свежие сябры Евразиазу, такие как Польша, как Балтийские краины, и какие, скажем, ну, подтримали президента Саакашвили у Тбилиси подчас конфликту. Другая причина, чему, как бы, скажем, миновито такая вышла заява, довольно мягкая и довольно дзивная, якая, скажем, довольно дзивно прокомментовала Москва, про что я так само скажу, это у тем, что не секрет, что заява сталася заложницей миновито Праги компромиссу. Евразиаз, видать, постановил показать, что все ж таки у него есть некая супольная, агульная замежная политика, и тому миновито такая мягкая заява миновито сталася ахвярой этого компромиссу.
Ян, вы сказали про реакцию Москвы. Вот как бы вы прокомментовали реакцию Москвы и комментары на решение у вынику этого саммита в Брюсселе?
перший коментар був такий, якби, скажімо, як треба було сподіватися. Ну, Москва зреагувала вельми неприхильно. Наприклад, амбасадор Росії при Євразв'язі Володимир Чижов назвав заяву неправильним і некоректним політичним сигналом. Але одночасово він сказав, що у цілому лідера Євразв'язу здоровий глузд присутнічає. Ну, а сьогодні з'явився вельми цікавий коментар на інтернетному сайті Міністерства заміжних справ Росії, у яким міністерство каже, що члени Євразв'язу проявили відказний підхід, підтвердили курс на партнерство з Росією, добре усвідомляючи значення взаємовигідного співпрацівництва. І гэта ёсць реакція на заяву, яка мела осудити менавіта Росію як ганебную агресорку. Так що тут мені у гэтай заяві коментарі на інтернетовскім сайті Міністерства заміжних справ Росії гучить неприхований здзек. Росія докладно собі усвідомляє, що Захад не у змозі менавіта нічого конкретного супроць її зробити.
Ну і ось ми на початку узгадали про потребування країну Євразв'язу, каб Москва вивела свої війська з Грузії. Ось на вашу думку, що говорять оглядальники, чи Москва послухається цього потребування?
Ну, гэтая заява, напевно, скажем, якби не спричиниться до того, що війські російські вийдуть. Росія зараз в'язє дипломатичну гульню, фактично обвинувачуючи Європу у тим, що їхні війська не виходять. Менавіта російське міністерство заміжних справ каже, що менавіта таку домову о перамир'ї підписав президент Франції Нікола Саркозі, що менавіта російські війська мають залишатися в Абхазії і Повдньовій Осетії, і що мають так само бути буферні зони. Так що я не думаю, коли Росія і вивезе свої війська, калі-небудзь з гэтых дзвюх сепаратыцкіх раёнаў, гэта будзе не хутка і не пад уплывам Еўразвязу.
Я дзякую з Яном Максімюком. Мы гаварылі аб рашэнні экстранага саміту краін Еўразвязу адносна Расіі.
Белсат. Першае незалежнае ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Только у нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбару.
Ну, а зараз перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Удзельнікі сустрэчы кіраўнікоў дзяржаваў еўрапейскага звязу вырашылі замарозіць перамовы аб партнерстве з Расіяй, пакуль войскі гэтай краіны не пакінуць тэрыторыю Грузіі. Еўразвяз таксама асудзіў прызнанне Расіяй незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі і засцярог іншыя краіны ад аналагічнага кроку.
Путин с Медведевым сотворили на территории Грузии наподобие ГДР Германии две державы – Повдневую Осетию и Абхазию, которые, как говорит Медведев, будут неповоротно находиться у єднання с Россией. Зараз кожному відомо, що сталося з Германією у ГДР. То же саме з протягу часу відбудеться і в Подньовій Осетії і Абхазії, без даже санкцій Росії. Треба тільки почекати. Жахар Мінська.
Протягнем програму таким телефонуванням.
Господар Лебедько, на что вы рассчитываете? Неужели вы забыли, что когда в Беларуси был неурожайный год, правительство говорило с Чехословакией о поставке зерна, а благодаря вашим усилиям все эти поставки были сорваны? Неужели вы думаете, что люди забыли про это? Так что не рассчитывайте против депутаты.
Слухачу адказвае лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Гэта з адной і той жа самай серіі. На беларускім радыё сказалі, што мой бацька служыў у паліцыі, хаця ён нарадзіўся ў 1937 годзе. У 4 гады ніяк не мог супрацоўнічаць ні з паліцыяй, ні з Адольфам Гітлерам. Тое ж самае і пра пшаніцу. Яны ж гаварылі, што мы хацелі атрымаць, але вот беларуская апазіцыя такая нехарошая, вот звярнуліся, каб гэтую пшаніцу там ці крэдыты не даваць.
Наступнае тэлефанаванне.
Меня зовут Белашин Илген. Я являюсь доверенной особой Александра Меха, кандидата в депутаты по Кобринской округе номер 12. Питание до господара Налумчика. Подчас встречи с выборщиками господар Кучинский озвучил такую информацию, что небыто он знакомый с Сергеем Налумчиком, и они разом были в 90-х годах в Азербайджане. И небыто, когда они только приехали в Азербайджан, Сергей Налумчик одразу потянул его в тамтейший фронт, там, где стреляют, где бомбы. Как вы прокомментуете эту заяву?
Дамо слово депутату Верховного Совета 12-го скликания Сергею Налумчику.
Летом 92-го года я и Виктор Кучинский были накированы Верховным Советом в качестве надзирательников на президентские выборы в Азербайджан. Нас спитали, куда бы вы хотели поехать. Мы хотели поехать в самый складанный регион, где тогда был Нахичевань. Прилетели туда, запросили меня на встречу с местными активистами Народного фронта. Это люди, которые пришли, они были вооружены автоматами. Приблизно было около сотни людей. Тогда там шли боевые деяния. То, что там были люди вооружены, это абсолютно натурально. И мне, и Кучинскому подаровали по бронежилету. Раз два года, когда были президентские выборы, я, как доверенная особа Позняка, пропоновал Зинону Станиславовичу бронежилет. Он так на меня поглядел, что я больше такой пропановы не робил. А вот Александр Лукашенко, насколько я ведаю, провел свою выборную кампанию у тем бронежилете, який Кучинский привез из Азербайджана.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобильной совязи для смс-поведомления у код країни 375, далей 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў Ягор Маёршык. У эфіры «Радыё Свабода» і пасля выпуску навін «Падарожжа свабоды» пра паездку з метрабартосіка ў Мядзел, а таксама беларускае замежжа.